argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.
Drage slušateljice, dragi slušatelji, dragi prijatelji HKR-a, dobar dan. Sada je 17 sati i 30 nekoliko minuta i vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija, radija kojeg svi nazivamo Dobar radio za dobre ljude. Ja sam Marijan Oženić i mi ćemo u idući sat vremena, kao uvijek do sada, razgovarati o gospodarstvu i o poduzetništvu. Ovo kišovito ljeto je završilo, započela je nova sezona na programu HKR-a, mi smo u ovim nemirnim, turbulentnim vremenima ponovo zajedno i nastavljamo s emisijama u kojima razgovaram s poduzetnicima, ljudima koji stvaraju nova radna mjesta, zapošljavaju i izvoze i pokazuju da Hrvatska ima sposobne ljude koji znaju, hoće i mogu. Kroz takve primjere želim vam pokazati da Hrvatska može izaći iz krize. U ovoj sezoni imat ćemo novi fiksni termin, a to je svaki prvi utorak u mjesecu. No dobro, danas nije prvi utorak, već drugi, ali to je zato jer imamo gosta koji dolazi iz Amerike, pa smo se trebali njemu prilagoditi. Moj i vaš gost danas je gospodin Darko Sertić, poduzetnik i vlasnik američkog visokotehnološkog poduzeća Applied Ceramics, koji je u Sisku osnovao isto tako poduzeće i pokrenuo mnogo projekata koji pokreću gospodarstvo Siska. Dragi gospodine Sertiću, dragi Darko, drago mi je da ste danas s nama, dobro došao u našu emisiju.
Dobar večer, drago mi je da ste me pozvali.
Evo, bit će mi drago da razgovaramo i siguran sam da će biti jako zanimljivo. Prije nego počnemo razgovarati, htio bih napraviti, kao što to obično radim, jedan mali uvod. U srijedu, 24. rujna 2014. godine, u isto vrijeme, nešto prije podne, udaljeni jedan od drugoga nekoliko stotina metara, odvijala su se dva događaja potpuno suprotnih značenja u kojima je bilo mnogo simbolike za grad Sisak, ali i za cijelu Hrvatsku. Ispred rafinerije Sisak radnici su protestirali protiv zatvaranja rafinerije, a ispred zgrade nekadašnjeg instituta Železare Sisak odvijala se svečanost otvaranja poduzetničkog inkubatora Pisak. Ako se rafinerija zatvori, oko 800 ljudi ostati će bez posla. To je samo završna faza procesa uništavanja i propasti mnogobrojnih velikih industrijskih poduzeća u Sisku, nekada jakom industrijskom središtu. Danas Sisak i mnogi drugi naši nekada jaki industrijski gradovi više gotovo i nemaju industriju. To je jedan od razloga što kriza još uvijek traje i ne nazire joj se kraj. Izvoz i prihode države su premali, troškovi preveliki i vlada se stalno mora zaduživati da bi država mogla funkcionirati. Međutim, svekoliko hrvatsku javnost, politiku i naše medije, kao što uvijek ponovo ističem, gospodarstvo uopće ne zanima. Ne razumiju ga i ne znaju o njemu govoriti. Bave se trivialnim temama i samo stvaraju depresivnu atmosferu u društvu. Kada sam proljetos u jednom gradiću kraj Zagreba njihovom gradonačelniku govorio o poduzetništvu i nužnosti da se otvaraju radna mjesta, on je za to vrijeme na mobitelu slao SMS poruke jer ga ta tema nije uopće zanimala. A o Zagrebu ne želim govoriti jer bi samo sebi stavljao sol na ranu. Međutim, drugi događaj koji se istovremeno te srijede odvio u Sisku pokazivao je svojim primjerom da nade ima, da se svjetlo na kraju tunela može vidjeti u razvoju poduzetništva. Nova radna mjesta mogu se u najvećoj mjeri otvarati u poduzetništvu, a poduzetnički inkubatori su institucije koje u tome imaju veliku ulogu. Kada je početkom 90. Končar ušao u krizu, započeli su štrajkovi i stečaji mnogobrojnih Končari poduzeća, tisuće ljudi završili na burzi. Tada smo osnovali Tehnološki park Zagreb, poduzetnički inkubator za visoke tehnologije, u kojem su mnogi Končari i vrhunski stručnjaci osnivali svoja privatna poduzeća, zapošljavali sebe svoje kolege koji su ostali bez posla. Sada su to uspješna poduzeća koji izvoze i zapošljavaju. Takvu ulogu može odigrati, a ja vjerujem da i hoće, i poduzetnički inkubator u Sisku, o kojem ćemo danas, pored ostalog, razgovarati s njegovim osnivačem. Želim se još pohvaliti da sam početkom rujna bio na svečanosti povodom 30 godišnjice poduzeća Color Email iz Alaginaca, malog mjesta pored Požege. Poduzeće zapošljava oko 500 radnika, a na svečanosti su otvarali jednu novu halu koja će zaposliti veći broj novih radnika. Vlasnik poduzeća, poduzetnik Goran Šutalo, bio je ožujku naš gost na HKR-u. I da smo svi imali prilike upoznati tog sposobnog, vrijednog, skromnog obiteljskog čovjeka, čije poduzeće rasti i razvija se, a gotovo 90% svoje proizvodnje izvozi. To znači da dobrih primjera ima i o njima govorimo na HKR-u. I zato sam sretan da i danas možemo govoriti o jednoj zanimljivoj poduzetničkoj priči i upoznati jednog izuzetnog čovjeka. Evo, nakon ovakvog malog uvoda, gospodin Darko, ja sam stvarno impresioniran vašim poduzećem Applied Ceramics, a posebno sam impresioniran vašim projektom u Sisku kojim pokrećete gospodarstvo ovog nekada jakog, a sada tužnog industrijskog grada. Grada koji ima stopu nezaposlenosti od gotovo 34%. Rezultati poslovanja vašeg poduzeća čak su omogućili da razvoj poluvodičke industrije postaje ključni sektor u novoj strategiji razvoja Sisačko-moslavačke županije. Međutim, vama se kod nas premalo zna. Zato vas molim da predstavite svoje poduzeće i svoje proizvode. Recite nam što su to safiri koje proizvodite i za što služe. Kako je to tehnologija koju koristite? A posebno me zanima kako surađujete s najvećim svjetskim kompanijama kao što su Intel, Sony, Motorola i druge, te kako uspijevate biti u vrhu svjetske tehnologije na tom području. Gospodine Darko, evo, slušamo.
Još jedan put dobar večer našim slušateljima. Ja sam ovdje da predstavim Applied Keramiku. Applied Keramika je osnovana prije 20 godina u Fremontu, u Kaliforniji. Taj kraj je poznati kao Silikonska dolina Kalifornije. Smisao i misija Applied Keramike je da proizvodi visoko tehnološke komponente za opremu koja procesira silicijske pločice u mikročipove. Dakle, ta oprema se zove oprema za jetkanje ili etching, oprema za physical vapor deposition, chemical vapor deposition. Dakle, pokušavam prevesti kemijske prevlake preko wafera ili fizičke prevlake. To je, dakle, to su tehnologije koje danas se koriste u proizvodnji mikroprocesora koje kasnije vidite u vašim mobitelima, laptopima i kućanskim aparatima. Dakle, nešto što je danas nezaobilazni dio svakoga normalnog domaćinstva.
I vi surađujete sa najvećim svjetskim kompanijama. To me zanima, kakva je to suradnja? To je nešto nevjerojatno. Svaka čast.
Da. Naša suradnja se dijeli u dvije bitne grane. Jedna grana su proizvođači koji proizvode opremu za poluvodičku industriju. Firme se zovu Applied Materials, Lam Research, Novellus i slične. Druga grana su firme koje stvarno proizvode te mikročipove. Za neke od njih ste čuli, kao što je Intel, Toshiba, Tokyo Electron, Bosch, Infineon, Siemens i tako dalje.
Tamo u vašoj susjedstvu ta silicijska dolina je nešto stvarno nevjerovatno i to je pojam u svijetu. Ja mislim da će to u povijesti čovječanstva ima svoje važno mjesto. Dajte mi recite, kako se čovjek osjeća okružen sa svim tim čuvenim kompanijama? Vi imate tamo svoju kompaniju, a ko su vam susjedi?
Pa osjećate se sasvim normalno i ugodno. Pošto su susjedi isto tako jako zaposleni sa onim s čim se oni bave. Jedan od prvih susjeda je Tesla Motors. Dakle, firma koja proizvodi električne automobile, najviše sada za američko tržište, a je to pomalo izgleda da dolazi i u Europu, a možda dođe i u zemlju Nikole Tesle.
Detvene ste, evo, obično ljudi, to su nešto posebno te kompanije koje čije prihodi se vrte u milijardama dolara, koji više napravi prihoda nego cijela Hrvatska. I upustili ste te njihove menadžere. Kako su to ljudi? Jesu to neki čudaci? Jesu to normalni ljudi? Jesu to ljudi s kojima se može normalno sest, razgovarati, popiti pivo i to?
Ne znam, sad su baš objavili da Apple Computers ima samo na ovom checking računu oko 150 milijardi dolara.
To nešto strašno.
Zatim Google, pa Facebook, pa Intuit, pa ne znam, ima dakle jako puno firmi, Cisco, koje su milijardske kompanije. I da, ljudi koji tamo rade uglavnom su fokusirani na to s čime se bave, nisu fokusirani na to kako izgledaju, često puta rade po cijeli dan od jutra 7 do 10 na večer i moraš ih potjerati kući zato što ih interesira to s čime se bave, njih jednostavno to drži, tako da sa njima je, tamo je vrlo ugodno raditi zato što imate osjećaj da su u okruženju svi stručnjaci za ono s čime se bave. Tako da u Silikonskoj dolini stvarno možete dobiti sve što vam treba vrlo brzo i vrlo efikasno. Nema nikakvog čekanja, nema razmišljanja da li se to može dobiti, da li to ima ili nema i tako. Silikonska dolina je mjesto gdje se stvari dešavaju brzinom svjetlosti.
Da. Moj san, kad sam išao u mirovinu, onda sam ga na neki način opisao, to je da u Zagrebu, na mjestu one bolnice Blato, to je jedan prekrasan, ogroman prostor, napravimo našu Silicijsku dolinu. Ja sam siguran, ja sam čak bio u kontaktu sa nekim Amerikancima koji su mi se javljali i su bili zainteresirani da u to investiraju. Međutim, nevjerojatno, ja sam otišao u mirovinu, više niko o tome ne želi ni pričati, kažu da su sretni da smo se rešili da toj temi ne pričamo. Zamislite vi to. A ja sam siguran da u Zagrebu ima i poduzetnika koji bi mogli, ne biti naravno odmah Silicijska dolina, a koji bi mogli to sve skupa pokretati. Međutim, to je jedna druga priča.
Ja bih dodao tu, znate, mi smo u Zagrebu imali, možda još uvijek imamo firmu Riz, koja je bila odličan početak, ajmo reći rasadnik kadrova budućih firmi koje bi se bavile sa poluvodičima i sa tehnologijom informacija. Međutim, je nažalost nesretno završila i tako.
Da, da, trebamo samo ljudi podsjetiti, ja točno taj podatak nemam, ali ne znam koji, 56. godina u Rizu su napravili jedne prve ove poluvodiče u Europi.
Tako je, da.
Da. I ono što, evo što sad mogu reći, evo to mi sad palo na pamet, vjerojatno je za jedan mjesec dana će jedan gospodin koji ima 90 godina, ali je bio nekad direktor Riza, će zapravo objaviti knjigu o povijesti elektronike u Hrvatskoj. Aha. Tako da će biti svi podaci. Ja mislim da će to biti vrlo zanimljiva knjiga. Kad slušamo ovakvim vašim izvanrednim rezultatima i dometima poduzetništva, uvijek se pitam, dobro, a kako je to sve nastalo? Kako je to sve počelo? Kakav je to bio poduzetnički put koji je doveo do takvih rezultata? Vi ste rođeni i odrasli u Sisku, školovali ste se u Zagrebu, započeli raditi u Željezari Sisak, odlazite 1985. u Ameriku i 1994. postajete većinski vlasnik tvrtke Flight Ceramics iz Fremonta u Kaliforniji. Ovo mi sve zvuči toliko fascinantno i upravo nevjerojatno. Molim vas da nam malo detaljnije opišete taj put i kako se to sve događalo. Možete li izdvojiti vaše ključne odluke ili događaje koji su bili presudni u tom vašem putu? U relativno kratko vrijeme ostvarili ste velike rezultate. Kad se danas osvrnete na taj svoj poduzetnički razvoj, možete li nam reći što je bilo najvažnije što vas je dovelo do uspjeha? Da li je to bilo, neko ću reći, sreća? Sreća samo prati hrabre i ljude koji tu sreću znaju realizirati, iskoristiti.
Da, ja sam završio fakultet za vanjsku trgovinu u Zagrebu i nakon toga je bilo prirodno da radim u vanjskoj trgovini. Ta sam radio u Željezari Sisak, odjel vanjska trgovina u Bogovićevoj ulici u Zagrebu i ja bih rekao imao sam sređenu egzistenciju. Međutim, možda sam bio premlad za takvo sređeno stanje i ja sam gledao da tražio sam izazove i to me odvelo u Kaliforniju, u Ameriku. Htio sam vidjeti kako se proizvode mikročipovi. Tada je ta tehnologija bila vrlo primitivna. Silikonske pločice su se, ajmo reći, pekle na način kako vidite danas da se peku pice u pećima ovih majstora za pice, jeli? Dakle, na jednoj špahli bi se stavila pločica, gurnula u peć i ta bi se pločica oksidirala, kasnije bi se nanosili neki slojevi. U vrijeme kad sam ja došao, imao sam veliku sreću da se je bila, u stvari, imao sam sreću da je bila kriza u Americi, tako da se je cijela industrija počela mijenjati na način da je se počeo procesirati jedna pločica za drugom, ne grupno, ovoga, i da su počeli se čipovi raditi na sve većim i većim pločicama. U isto vrijeme se gledalo da se kanalići na tim čipovima da budu sve manji, manji i manji. To je lijepo formulirano u jednom zakonu koji se zove Moore-ov zakon, gdje je gospodin Gordon Moore objasnio da bi poluvodička industrija bila samoodrživa, ona mora svakih 18 mjeseci ponuditi tržištu dvostruki broj tranzistora na čipu za istu, po istoj cijeni.
Da.
Tako da je, mislim, to je
To tjera napred.
To je bio takav jedan zakon koji je natjerao sve u industriji da puno više ulažu u razvoj i istraživanje. Tako da je danas, evo nakon 30 godina, mislim, poluvodička industrija nije za prepoznati koliko se je mijenjala i koliko se brzo mijenjala i koliko se kontinuirano mijenjala iz godinu u godinu.
Dajte nam sad narediti, koliko ste imali godina kad ste išli u Ameriku?
Samo malo.
Dobro, 20 i nešto.
Da,
ne puno.
24.
Evo, dobro, 24 godine čovjek je dovoljno avanturistički, može biti raspoložen da mu je svijet otvoren cijeli. Dajte mi reći, kako ste se financirali, to je zanimljiva priča, taj vaš put i boravak u Americi, prvi.
Da,
to je zanimljivo.
Dolaskom u Ameriku ja nisam baš imao financija, pa pitali su me prvo, a šta znaš raditi? Ja sam završio ekonomiju i stvarno nisam znao ono šta znam sa rukama raditi. Na kraju sam shvatio da jedino tamo, ono, odmah mogu reći, pa znam igrati šah. Tako da sam počeo igrati na šahovskim turnirima i zarađivati neke nagrade. Nakon toga sam napravio šahovsku školu gdje sam podučavao mlade šahiste. Neki su od njih danas majstori. Tako da, eto, to je bio moj nekakav početak dok nisam ušao u poluvodičku industriju.
Ne da ispričate, jer dok ste bili u tim godinama jako mlad, onda ste putovali po Americi, došli ste čak do Južne Amerike. Šta se dogodilo na onom sajmu prvomajske, gdje je to bilo, u Peru?
Da. Dakle, ja sam sa svojim kolegom putovao što autostopom, što ovako čudnim prijevoznim sredstvima od Sjeverne Amerike do Čilea, i na tom putu koji je trajao oko 6 mjeseci smo prolazili kroz koje kakve dogodovštine. Uglavnom, jedan leitmotiv je bio da u to vrijeme smo trebali u svakoj državi tražiti vizu za sljedeću državu, pošto smo imali crvene jugoslavenske pasoše. To nam nisu rado davali, ali kada biste došli i tražili, onda bi vam ipak dali vizu da prođete kroz njihovu zemlju. I tako smo mi došli do Perua. Tamo smo već dotle smo istrošili sve što smo imali po džepovima i opet smo tražili posao. I tako, nanijelo nas je da dođemo na Velesajam, gdje smo našli jugoslavenski paviljon, gdje su se prikazivale između ostaloga mašine iz prvomajske, dakle bušilice, glodalice. To su bile vrlo cijenjene mašine u ono vrijeme i ljudi su imali veliki interes za njih. Međutim, ljudi koji su to trebali predstavljati su bili, bilo to jedno društvo iz Beograda koje nije puno marilo za uspjeh prezentacije, tako da sam ja ponudio da bih ja mogao to im pomoći oko tih mašina. Nisu me htjeli zaposliti, ali me kasnije zaposlio jedan gospodin.
A šta su rekli, da neće ustaše zapošljavati?
Tako je, da, rekli su da se vraćam nazad od kud sam i došao i tako, da. Međutim, jedan drugi me gospodin zaposlio i ja sam te mašine rasprodao u roku 2 dana i tako da, to je bio nekakav moj uspjeh, jel? I to je bio i moj prvi doticaj sa mašinama iz Prvomajske. Moram vam reći da te mašine vrhunske i dan danas ovoga koristimo u moje firmi.
Da, to su bili vrhunski proizvodi, a sad Prvomajske gotovo nema. A zapravo stvarno nema. Ili je ostalo nešto malo?
Ima još. U Vukovini ima jedan pogon.
Da, ima neke pogon. Dajte reći onda, evo sad se vraćamo ponovo na iz Južne Amerike, onda idete u Hrvatsku, pa se ponovo vraćate u Ameriku. I na koji način ste ono prvo dobili posao kod onoga židova koji zapošljava samo restita? Samo šahista.
Aha, da, dakle, ja sam postao prvak Arizone u šahu i došao mi je jedan gospodin i rekao da se pojavim u ponedjeljak kod njega u firmi na poslu, da mi nudi posao. Ja sam pitao da zašto on meni nudi posao, ja baš ne znam baš ni engleski dobro govoriti. On je rekao, ništa se ti ne brini, u mojoj firmi rade svi šahisti, a pošto si ti šampion Arizone,
evo,
i ti pripadaš u moju firmu.
Evo, nevjerovatno što se događa čovjeku u životu. I kako ste onda se povezali sa ovim našim ljudima i krenuli ste u taj partnerski odnos u biznisu?
Dobro, Arizona je jedan veliki proizvodni poligon za firme iz Kalifornije i to se vrlo brzo nauči i razumije. Dakle, u Arizoni se može naučiti kako proizvoditi, a u Kaliforniji kako zaključivati poslove. Tako da sam nakon 2 godine zaključio da se trebam preseliti u Kaliforniju, u Silicijsku dolinu. Tamo sam tražio posao u nekoliko firmi, između ostalih je to bio i Quartz International, firma koja je bila u vlasništvu naših ljudi iz Zagreba, to je bila familija Piršlin. Danas se oni računaju da su začetnici kvarcne industrije za poluvodiče inače u svijetu. To je, znači, ajmo reći, obitelj, jedna legendarna familija. Da.
Piršlin ili Prišlin?
Piršlin.
Piršlin.
Da, tako je, da.
Evo, vidite. Da. Zanimljiv podatak.
Ja nisam tamo dobio posao, ali me odmah drugi dan zvao iz susjedne firme, isto jedan naš Hrvat, koji je čuo da ja tražim posao i rekao je, mi počinjemo sada i ako hoćeš počimati s nama, nemamo bog zna šta puno, ali bit će interesantno. Dakle, ta firma se zvala West Coast Quartz, ja sam u toj firmi radio 12 godina.
Možete predstaviti ta dva gospodina Zagrepčana?
Da, taj gospodin se zove Toni Gelešić, on je inače iz Daruvara i tako je jedan od možda najvećih tehničkih eksperata u razvoju kvarcnih komponenata za poluvodičku industriju. Njegov partner se zvao, on je sad pokojni, Milan Tkalčević. Milan je iz Trešnjevke.
Da, evo vidite. To je sve jedna lijepa priča. Iz te priče je izašlo jedno krasno poduzeće i onda je ubrzo gospodin, naš dragi gost, gospodin Darko Sertić, osnovao to postao vlasnik tog poduzeća Play Ceramics i krenuo samostalno, s time da ovi njegovi dosadašnji partneri koji su mu zapravo pomogli da krene sa biznisom, oni su mu i dalje ostali i partneri i prijatelji. Vidite da stvarno kad o njima razgovaramo, stvarno vi vi osjetite jedno stvarno emocije jer vas lijepe uspomene vežu uz njih. I kako ste napravili taj prvi proizvod u Apply Ceramicsu i počeli raditi za te velike kompanije?
Dakle, pošto se poluvodička industrija mijenja iz godine u godinu, tako se mijenjaju i materijali. U jednom momentu se je došlo do zaključka da proizvodi koje radimo od kvarca se mogu raditi i iz drugih materijala kao što je silicij, kao što je visokočista alumina, keramika ili visokočisti aluminum nitride, silicon carbide, zatim safirni kristali koji se isto tamo koriste. Znači, počelo se gledati kroz cijelu periodičnu tablicu elemenata šta najbolje odgovara u određenom procesu da bi se koristilo u određenoj mašini. To je za mene bio veliki izazov i to je bio razlog zašto sam ja otvorio Applied Ceramics. Jer slogan Applied Keramike je bio: mi ćemo napraviti mašine od kvarca, od keramike, ako želite i od drveta, ali važno je da naručujete od nas, jeli? Uglavnom, nakon otvaranja Applied Keramike, mi smo stvarno imali jednu burnu 20-godišnju jedno putovanje kroz tehnologiju i kroz razno razne materijale. Tako da u svakom od tih materijala bi uzelo malo vremena da se...
Da. Ali svaki put, ono što je važno, bili ste povezani direktno sa vrhom razvoja koji se odvija u najvećim kompanijama.
Tako je. Dakle, u svakoj kompaniji imate, dakle, mi onim najvećim kompanijama za koje znate, uglavnom imate 2-3 jaka motora koji vuku tu kompaniju napred. Jedan puta kada ta 2-3 motora se penzioniraju, odu negdje i tako dalje, vrlo često vidite i tamo da od te kompanije ostane jedna ogromna karoserija, jedan brand koji više nema motor koji bi ih vukao napred, jeli? To ste najbolje vidjeli na Apple Computers, što se dešavalo kada je Steve Jobs došao u Apple Computers, pa kada je otišao, na što je taj Apple ličio, pa što se opet desilo kad se vratio i tako dalje. To vas molim, vas pročitajte o tome, vrlo je interesantno.
No, to je dobra priča. Evo, vrijeme ide brzo. Dragi slušatelji, sad ćemo se mi malo i odmoriti i poslušat ćemo jedan lijepi glazbeni broj, jednu lijepu američku country pjesmu po izboru naše gosta pjeva. Onda ja vidim Johnny Cash, a pjesma se zove Boy Names You. Međutim, htio bih vam prije toga reći, pozivam vas da se uključite u emisiju svojim pitanjima i komentarima. Telefoni su, kao što znate, 460-9988, pozivne za Zagreb 01, a SMS poruke su možete poslati na 099-460-9988. Evo, da slušamo tu lijepu pjesmu.
My daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue.
Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. And he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye, cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
Dragi slušatelji, nakon ove lijepe pjesme vraćamo se u studio. Vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Oženić, a moj gost je poduzetnik Darko Sertić. Evo, imamo jedan telefon. Slušamo. Dobar dan, ili dobar večer.
Dobar večer, pozdravljam vašeg gosta i nate samog. Prijatelj,
halo?
Radija vaša i slušam, vozim i slušam, ovako... Bavim se isto takvim poslom, ali može li vaš gost pomoći Hrvatskoj, ako je još što može pomoći?
Ja vas lijepo još jedan put pozdravljam. Ja mislim da ovaj naš gost svojim primjerom pokazuje da on, a i ovakvi poduzetnici, mogu pomoći Hrvatskoj, jer oni pokazuju da se gospodarstvo u Hrvatskoj može razvijati. Evo, da sad ja umjesto vas, evo, gospodine Sertić, odgovorite našem dragom slušatelju.
Da, ja mislim da se kao prvo ja pomažem dosta Hrvatskoj koliko mogu, jer sam otvorio isto ovakvu firmu u Sisku, dakle firmu koja proizvodi komponente od visokočiste keramike, safira, silicija i kvarca. Zove se isto Applied Ceramics. Sišćani su čuli za nju, nije šire poznata. Ja se nadam da će se za nju još dosta čuti.
To je jedan dobar primjer. I sad ćemo mi se vratiti iz Amerike i doći ćemo u Hrvatskoj da pričamo o poduzetničkim projektima gospodina Sertića u Hrvatskoj, s kojima se pokreće i Sisak, a s takvim primjerom se može pokrenuti Hrvatskoj. Sad ću vas pitati, nakon 22 godine što ste proveli u Americi, vraćate se u Sisak kao američki investitor i otvarate ovdje novu tvornicu. Recite nam, kako ste se 2006. godine odlučili uložiti 22 milijuna dolara i osnovati u Hrvatskoj u Sisku poduzeće Applied Ceramics Sisak? Imali ste mogućnost izbora više zemalja s povoljnim uvjetima za ulaganje nego u Hrvatskoj i Sisku, no ipak ste kao rođeni Sišćanin izabrali Sisak. Evo, dajte mi recite, kad ste došli u Sisak sa ovom svojom idejom, sigurno ste očekivali da neće biti tako lako. i znali ste da će biti u problemima. Jeste li očekivali sve ove probleme na koje ste nalazili? Međutim, ja imam osjećaj da ste vi jedna dobra narav, jer vi o tim problemima ne govorite sa gorčinom, nego jednostavno gledate da je to sve dobro završilo, da je to sve imala happy end. Evo, recite nam, i na kraju, ajde, to ispričate, onda na kraju ćemo poantirati.
Dakle, proizvodnja komponenti za poluvodiče je vrlo osjetljiva.
Da, imamo jedan telefonski poziv, slušamo.
Dobar dan.
Dobar večer, dobar dan.
Dobar večer, pozdravljam vašu emisiju i vašeg cijenjenog gosta.
Pozdrav vama.
Ja bih, budući za uspjeh u poslu, gospodin zna kako je to prosite u svijetu, država bi trebala da stvori uvjete, to je porezna i kreditno monetarna politika, to je sva filozofija. Prema tome, što se tiče ovoga poluvodiča, interesira me što je sa ovim grafenom ili nanotehnologijom i da li čovječanstvo, ako ovako nastavi, mislim, vidite što se radi, fosilna goriva, sve se iz utrobe zemlje uzima, uništava priroda i ta nova sofisticirana tehnologija, jasno, trebala bi pomoći da čovječanstvo ne postane Venera, misli ovaj planet. Pa me interesira što gospodin misli, da li bi se u vezi supervodljivosti i da li je to moguće, kako je Nikola Tesla govorio, ta slobodna energija da se... Okay. Razumijete, i što je sa katalistički proces, i oni bi mogli mnoge polimere stvoriti, tako da mogli bi napraviti nove letjelice koje...
Da, da. Gospodin Sjetić će vam odgovoriti, ali imamo još jednog slušatelja, slušateljicu, pa onda ćete odgovoriti nakon njegovog pitanja. Reste, slušamo.
Hvala Isusi Marija.
Uvijek je.
Gospodin Ožanić, ja se već duže vrijeme vama planiram javiti, samo bi se, inače pozdravim vas i vašeg gosta i vama čestitam na vašoj velikoj upornosti.
Hvala vam lijepo.
Međutim, na početku emisije, ono što ste rekli o Bandiću, ja vam postavljam pitanje...
Pa nisam spomenuo Bandića, kaj uopće nisam govorio o tom.
Pa dobro, nekoga ko je pisao na mobitel.
To je bio jedan mali gradić kraj Zagreba. To je jedan mali gradić kraj Zagreba.
Ja vam,
20 km od Zagreba.
Da, ja vam spominjem pitanje naše dijaspore. Evo, mislim, a vi ste to načeli. Ovako, ja bih započeo s jednom konstatacijom što muči, ja mislim, cijel hrvatski svijet. Kako to da su mi Hrvati dobri radnici i dobri znanstvenici, sve dobri, a nikakvi političari. Ja govorim za svakog čovjeka. Evo vam jedan primjer kako mi imamo neurednu državu. Mislim, pa će onda i gospodinu Sertiću vam biti jasno. Prije ne znam koliko smo glasali za prefencionalno, kako se kaže, glasovanje. Tako je. Znači, mi smo naš narodni i državni politički problem udarili u glavu. Kako je prošlo, ne znam. Evo sad ide drugo glasovanje za ceste, za referendum, bit će sad treće za vode, pa za zrak i tako dalje. Kakav su mi to naroda, ne znamo zbrojiti jedan i jedan.
Da. Dobro. To je sad tema za jednu drugu emisiju. Međutim, mi ćemo se vratiti na ono da pokažemo da smo mi narod koji ima dobre poduzetnike, koji ima dobre i znanstvenike i koji može napraviti i dobro gospodarstvo i dobru državu. Evo, gospodine Sertiću, imate dva pitanja. Pa onda...
Dobro, ja bih rekao da se slažem sa prvim pitanjem, da je država tu zato da omogući uvjete našim ljudima da mogu raditi, da mogu kreirati, stvarati, da mogu u krajnjoj liniji griješiti pa probati ponovo ostvare neku ideju. I mislim da uvjeti u Hrvatskoj postoje za to. Naravno, uvjeti su možda prije bili bolji ili drukčiji, ali i danas, dakle, ja konkretno vidim u Sisku, Sisak ima, ali sve što je potrebno jednoj sredini da razvija nove uspješne kompanije. Sisak ima odličnu infrastrukturu, ima dakle dobru infrastrukturu sa strujom, sa cestama, sa plinom, sa telekomunikacijama.
Industrijskom tradicijom.
Ima izvrsne ljude koji znaju sve o industriji i kojima ne treba posebno tumačiti kad dođe novi proizvod šta je tu važno, šta nije. To su ljudi koji već imaju u sebi ono nešto što očekuješ da razumiju da se sad dešava nešto novo. Tako da, mislim, Sisak je jedan izvrstan, jedna izvrsna sredina za razvoj novih tehnologija. Vi ste pitali o novim materijalima, što o nanomaterijalima, o grafenima i tako. To jesu novi materijali na kojima se radi. Znam ovoga pouzdano da baš naši fakulteti, dakle Fakultet za strojarstvo i brodogradnju, Fakultet za elektrotehniku i Institut Ruđer Bošković rade na takvim projektima i imaju stanovitog uspjeha. To je nešto o čemu ćemo tek čuti.
O, to je lijepa poruka. Dajte da se vratimo sad na ovaj početak onog pitanja. Kako to da ste se odlučili doći u Sisak? Uložiti $22 milijuna? A obično se kaže da kod nas nisu uvjeti za investitore dobri i obično čak i naši ovi iseljenici radije negdje idu u neke druge zemlje nego da se vrate u Hrvatsku. Evo, vi ste dobar primjer, pa da malo o tome više pričamo.
Je, poklopilo se nekoliko stvari odjedan puta. S jedne strane, moji klijenti u poluvodičkoj industriji su zahtijevali da otvorimo proizvodnju u nekoj od prekomorskih zemalja. Tu se obično misli na Kinu, na Maleziju, Singapur, Vijetnam. To su dakle zemlje koje imaju nisku cijenu radne snage i koje se dosta brzo prilagođavaju zahtjevima te vrste proizvodnje. U isto vrijeme se desilo da je suprug naše konzulice u Los Angelesu, on je danas, mislim, dekan na Fakultetu za strojarstvo i brodogradnju, on mi je opet pitao, pa dobro, ovoga, Darko, šta tebi mogu Kinezi ponuditi, a da ti mi u Hrvatskoj ne možemo ponuditi?
Evo, to je ključno pitanje.
Je, i kad se čovjek na taj način razmisli i kad se sjeti da bi onda trebao se baviti transferom tehnologije u Kinu umjesto u Hrvatsku, onda je odluka bila prilično laka. Meni je naravno puno draže da dolazim svaka 3 mjeseca u Hrvatsku i da se bavim sa novim projektima i novim procesima nego da idem jesti rižu u Kinu, jeli? Tako da, kada sam došao u Sisak i razgovarao o tome sa mojima, jeli, upoznao sam profesora u srednjoj tehničkoj školi koji mi je pokazao kako je on već odgojio cijelu jednu generaciju mladih dečki koji rade na CNC mašinama, glodalicama, bušilicama i tako. I to je u stvari jedan od kadrova koji meni treba. Tako da smo se dogovorili odmah da sljedeća generacija, koji su dobri dečki i koji žele da putuju kod nas u Kaliforniju, tamo će raditi 6 mjeseci, naučit će ono što još nisu i vratit će se nazad nastaviti sa proizvodnjom u Applied Ceramic Croatia ili Applied Ceramic Hrvatska.
Evo, vidite kako to je priča. A sad da idemo izvući toga jednu pantu. Recite nam što možete zaključiti iz ovog vašeg primjera investiranja u Hrvatskoj. I sad da dođe neki vaš prijatelj iz Amerike, recimo nek bude naš iseljenik, jer trebamo reći da u Arizoni je jedna velika hrvatska zajednica koja ima svoju crkvu i na neki način vi ste povezani tamo, tako da je ta zajednica ljudi koji sigurno će vas pitati, Darko, kako je to bilo investirati u Hrvatskoj. Što vi tim svojim prijateljima, a ili nekim drugim stranim investitorima možete reći?
Dobro, ja živim u Kaliforniji, Arizona je prije bila.
Aha, dobro.
Da, mene pitaju, mi imamo veliku zajednicu u San Joseu, imamo i našu Hrvatsku katoličku crkvu i nađemo se tamo, ako ništa, bakar svaku nedjelju i, i razgovaramo o svemu, jel? I tako da plet keramika je na neki način model koji je uspio u Hrvatskoj. Dakle, model je da se dođe u Hrvatsku sa proizvodom, sa tehnologijom, sa tržištem, da se nađe mjesto koje će htjeti prihvatiti takvu proizvodnju, uzeti nekoliko mlađih ljudi na izobrazbu u Kaliforniju, naučiti ih to što treba, da se vrate nazad i da nastave raditi kao hrvatska firma iz Kalifornije, je li?
Znači, možemo im uputiti poziv.
Je, to je u svakom slučaju tako.
Vi ste dobar primjer.
Da.
I vi, i bez obzira šta uvijek ima u investiranju, u biznisu uvijek ima svakih problema, ali je u cijelo toj vašoj priči happy end i vi možete sa svojim primjerom pokazati, dođite, dojdite doma, investirajte, pokrećimo Hrvatsku, jer i Hrvatska ima ljudi i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske koji mogu pokrenuti Hrvatsku. Evo, na HKR-u u ovim emisijama stalno o tome govorimo. Prosto sam. Evo, sad ćemo pomenuti, malo ispričati o još jednom vašem projektu koji pokreće poduzetništvo, a to je osnivanje, to je ona jedna tema koja je meni jako draga, i to je osnivanje poduzetničkog inkubatora u Sisku. Kada smo o toj vašoj ideji pred nekoliko godina razgovarali kod mene u Tehnološkom parku, ja sam vam rekao da poduzetnički inkubatori nisu profitabilne institucije jer poduzetnici u njima ne plaćaju komercijalnu cijenu. Zato inkubatori obično nisu u privatnom vlasništvu. Međutim, ipak, vi ste ga sada osnovali. To znači da vam profit nije na prvom mjestu, već da želite potaknuti razvoj poduzetništva u svom rodnom gradu. Recite nam nešto više o toj vašoj inicijativi, ali i o drugim inicijativama koje spremate i koje sve zajedno snažno i vrlo pozitivno djeluju na gospodarstvo Skiska i predstavljaju snažan motor razvoja koji je strašno važan baš u ovim trenucima kad se industrija u Sisku ruši do kraja.
Dobro, ja sam uvijek kretao od činjenice što sada na tržištu nedostaje. Ako se razmišlja o hrvatskom tržištu, kakvo je sada i čega nema i što nedostaje, zaključio sam prvo da je jedan od velikih nedostataka je jedna dobra, velika, jaka međunarodna škola za kulinarstvo. Tako da, mislim, zašto? Zato što je cijela Hrvatska je sve svoje resurse upravila u razvoj turizma i ako je to tako, onda je naravno potrebno da u Hrvatskoj postoji jedna institucija koja će educirati naše mlade šefove koji će vas impresionirati sa svojim kreacijama u jadranskim hotelima i preko oceanskim brodovima, skijalištima i tako. I zato smo odlučili da osnovimo prije 3 godine kulinarski institut Cool In.
Ja sam se pitao, a kaj mu to treba kad sam čuo za to? Ali vaše objašnjenje bilo je izvanredno.
Da, u svakom slučaju ja se nadam da Hrvatska neće sa ulaskom u Europsku uniju morati uvoziti šefove iz Francuske, Italije, Turske i drugih zemalja, nego će to biti naši šefovi koji će moći dostojno prezentirati našu hrvatsku autohtonu kuhinju.
Da, ali to je nevjerojatno, što ja stvarno nisam gotovo mogao vjerovati, da Hrvatska kao turistička zemlja nema školu za šefove kuhinja.
E sada ima. Zove
do
se Cool In.
Bravo. I dajte samo malo recite kako se ona širi, ima značenje izvan Siska, ne samo izvan Siska, nego izvan Hrvatske.
Da, imamo zajednički program sa talijanskom školom Alma u Colornu i već smo odgojili 2 generacije šefova, sada kreće 3. generacija. Imamo studente iz cijele Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine, dakle mi iz Vinkovaca, iz Tuzle, iz Mostara, Splita, Rijeke, Zagreba i naravno nekoliko Sišćana, tako da...
Sad ste bili čak u Češkoj, pošto ste išli tamo?
Da, sada trenutno radimo na obrađivanju tržišta Češke, Slovačke i Poljske, jer smo shvatili da naravno oni jako vole doći u Hrvatsku, a onda ako im se ponudi i ovakav program da postanu šefovi kuhinje, to bi trebao biti ako ništa dobar pokušaj. Ja se nadam da će biti pun pogodak, da ćemo imati i Poljake i Čehe u međunarodnoj školi u Sisku.
Bravo, to je ta druga lijepa priča. A ova treća priča koja se osnovala i pokrenula sad u rujnu, to je poduzetnički inkubator Pisak. Evo, dajte mi reći nešto o tome. Čuo sam da već je pun poduzetnika, da vaša direktorica gospođa Krunoslava je toliko aktivna da već mi se pohvalila da je to sve već puno.
Da. Dakle, opet rukovodeći se pitanjem što sada u Sisku nedostaje, lako je uočiti da stare firme i stare tehnologije odlaze, zatvaraju se i to nije lijepo i lako zagledati. Međutim, još gore je to što se ne otvaraju nove. Dakle, tu na neki način vidim da mi možemo pomoći sa otvaranjem poduzetničkog inkubatora Sisak ili ti skraćeno Pisak, gdje smo ponudili našim poduzetnicima, mladim dečkima koji i curama koji gledaju da pokušaju neku svoju ideju pretvoriti u proizvod. Ponudili smo im 16 prostorija veličine od 20 kvadrata koje su lijepo uređene, tople, sa internetom, sa zajedničkim prostorom za konferencije i druženje, i gdje im nudimo isto tako usluge savjetništva kako osvajati nova tržišta, kako se nositi sa pravilima, sa porezima, sa različitim pitanjima koji se uvijek kod mladih ljudi postavljaju i koji ih možda često puta toliko uplaše da se i ne usude otvoriti nešto svoje. Evo, ovim putem ja pozivam poduzetnike iz Zagreba i Siska da dođu u naš Pisak i da pokušaju ostvariti svoju ideju, svoje planove, i mislim da će kod nas dobiti punu podršku da u tome i uspiju.
Evo sad imamo još jedan telefonski poziv. Slušamo.
Hvala Bog. Pozdrav, Ante iz Kaštela.
Lijep pozdrav.
Pozdravljam vaše gosta i tako mi je drago, jer moja obitelj, moj otac, moj šura, moj djed, Vanka su i svi su uspjeli. I ta država u kojoj su došli im pomogla i zaštitila i uspjeli se. Evo, ja tu imam svoj obrt 20 nešto godina, pokušavam. Što ne znam, od pustih ideja i želja, pa sve spustavanje, sve sputavanje, sve ograničavanje. Interesira me kako je gospodinu sa plaćanjem i kako će država zaštititi to sve plaćanje i dokle ovo se vodi, ovo neraspoloženje i to. Tako da, eto, on je uspio u Americi, ja mu čestitam.
Uspio je u Sisku.
Da, pa zato govorim.
Da.
Nakon svega Željezare, nakon svega što se zatvara, on uspijeva i njegov uspjeh je ona, na sva zvona treba staviti.
Evo, zato govorimo o njemu na HKR-u.
Zato sam sretan, evo, pozivim, slušam i stasam sa strane da se javim.
Evo, hvala Bogu.
To pokušavam 20 godina i neću da odustanem, ali ne mogu vjerovati koliko treba, koliko je dosta, koliko, kako će moje dijete imati neki uspjeh, kako ću ja biti primjer njemu da on nastavi moj posao, tako da.
To su prava pitanja, gospodine. To su prava pitanja.
Da, to me interesira, jer ajde, bit će bolje. Moj tata govorio, bit će bolje, bio u Njemačkoj, umro je, ima 23 godine. A nemamo tu ni kanalizaciju ni vodu u Kaštelima. Tako no. To su sitnice, ali koju vežu kao krupnice, razumijete?
Da, imate pravo.
I ta hrabrost njegova koja je došla svojim novcem, on mora zaraditi, on mora doći tu da nešto napravi. Jer ako ne zaradi, šta će tu?
Da. Evo, to je uspješna priča.
Ja vas pozdravljam.
Evo, ja sam se sada naježio, ja sam sretan, jer mislim, onaj, ne možeš vjerovati da to postoji, jer u dnevniku, u HTV-a, ne znam gdje, njega nema.
Naravno da nema, ali zato mi na HKR-u ovakvim primjerima pričamo, jer ja sam optimista, ja znam da u Hrvatskoj ima ljudi koji znaju, hoće i mogu, i mi ćemo pokrenuti Hrvatsku za našu djecu. Evo, gospodine.
Ja vas pozdravljam, gospodine Ante iz Kaštela, i želim vam želim vas ohrabriti da držite svoje i da i vi uspijete. Nemojte se obeshrabriti. Moram vam reći, u našoj zajednici u San Joseu ima dosta ljudi iz vašeg kraja. Često nas posjeti vaša klapa Pasika iz Kostanja, onda uživamo u njihovoj muzici i ovoga pjesmi, tako da se nekako uvijek nekako držimo našeg starog kraja, jeli? U svakom slučaju mislim da se ne trebamo puno oslanjati na političke strukture i na, dakle, mislim da se trebamo puno više oslanjati na sebe same. Trebamo biti ponosni, možda nekada i tvrdoglavi, i uspjeh će doći.
Da, ne bojte se, Bog je s nama. Evo, sad ćemo poslušati, baš je to da se dobro povezano, da imamo gosta, da imamo poziv iz Dalmacije. Sad ćemo slušati jednu lijepu pjesmu, dalmatinsku pjesmu, po izboru našeg gosta, a to pjeva Sveti Juraj i klapa Ružo crvena. Dragi slušatelji, ponovo se vraćamo nakon ove prekrasne pjesme u studiju. Studio, vi slušate emisiju Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Marijan Ožanić, a moj gost je poduzetnik Darko Sertić, a on će vam sada reći zašto je izabrao ovu melodiju da ju danas slušamo. Darko, slušamo.
Dakle, prije nekoliko godina smo imali iz mjesta Kostanja pored Omiša smo imali klapu Pasika, koji su tako lijepo pjevali da smo mi te iste večeri odlučili osnovati svoju klapu u San Joseu. Nazvali smo je Klapa Loza i to je jedna od pjesama koju i mi rado pjevamo. Možete je čuti na YouTube-u pod Klapa Loza iz San Joseu.
Vidite da melodije i pjesme povezuju Hrvatsku doma i iseljenu Hrvatsku. Evo, mi imamo još jednog slušatelja koji nas se javlja. Slušamo.
Dobro večer.
Dobro večer.
Slaven iz Slavonije.
Lijep pozdrav Slavoniji.
Evo, vrlo lijepo slušati emisiju o poduzetništvu u ovoj našoj domovini koju nekako gledamo sa sumnjičavim očima, ali evo, hvala vam što vraćate vjeru u ono što se u Hrvatskoj može.
Hvala
vam. I budući da evo, imali smo poziv iz Dalmacije, poziv iz Zagreba, neka se pridruži Slavonija, ja bih htio svakako pozdraviti vašeg gosta i zamoliti da predstavi i ono nešto još što čini za studente iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je to vrijedno spomenuti.
Da, pa točno. To sam vas htio pitati, evo sad recite. Hvala na tom pitanju.
Dobro, pozdrav Slavene i Slavonije i hvala na pitanju. Dakle, u San Francisco smo osnovali prije 25 godina Croatian Scholarship Fund. Na hrvatskom se to zove Hrvatska školska zaklada. I u zadnjih 25 godina smo stipendirali oko 200 studenata koji su danas, evo, imali smo prilike prije 2 tjedna se po prvi puta sastati sa njima na 25-godišnjici proslavi u kazalištu Komedija. Bili smo osupljeni kad smo vidjeli koliko smo veliku generaciju uspješnih ljudi uspjeli pomoći, odgojiti i izvesti na pravi put. Dakle, Hrvatska školska zaklada iz San Francisco stipendira djecu koja bi željeli studirati, djecu iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji bi željeli studirati na hrvatskim fakultetima. Dakle, stipendira ih sa svotom od $2000. Gleda da i da ih potpomaže tokom školovanja i sa savjetom i sa mentorstvom i sa da bude blizu svog studenta u momentu kada mu je teško i kada ima možda neki problem, kada mu treba pomoći, jel?
Evo, to je još jedna lijepa priča. Dobri ljudi šire dobre vibracije, imaju jako dobrih, puno dobrih priča, dobrih primjera i zato moramo ovakve dobre ljude imati u našim emisijama, da oni šire te svoje pozitivne i dobre vibracije. Dragi slušatelji, vrijeme ide tak brzo, nisam ni primijetio da smo već prošli naše one limite vremenske, a ja imam tu još jako puno pitanja koje sam htio gospodinu Sertiću postaviti. Ja mislim, Darko, kad se sljedeći put vratite iz Amerike, da moramo mi to nastaviti. Poštovani gospodine Sertiću, iskreno zahvaljujem vam na zanimljivom razgovoru. Dragi slušatelji HKR-a, drago mi je da ste i danas bili s nama i sudjelovali u ovoj emisiji. Zahvaljujem svima koji ste nas slušali, a posebno onima koji su se aktivno uključivali u emisiju svojim pitanjima. Ja sam Marijan Ožanić, a gost emisije bio poduzetnik gospodin Darko Sertić. Emisiju je realizirao gospodin Nikola Horvat. Lijep pozdrav svima do sljedeće emisije koja će biti prvog utorka u sljedećem mjesecu, znači 4. studenog 2014. godine. Do slušanja. Lijep pozdrav svima.
Doviđenja.
Doviđenja.
Argumenti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem.